Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak, 7. avgust. Brnabić saopštila da je tokom oluje delimično ili potpuno uništeno 12.000 domaćinstava. Evropski i američki zakonodavci zahtevaju promjenu pristupa prema Kosovu i Srbiji. Bivšim logorašima onemogućen pristup mestu stradanja kod Mostara. Ukrajina objavila da su 22 vojnika vraćene u zemlju nakon razmene sa Rusijom. Vreme sutra sunčano uz promenljivu oblačnost. Najviša temperatura 25 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Da li najnovije sankcije Vašingtona šefu obaveštajne službe Srbije Aleksandru Vulinu i celokupnom vrhu Republike Srpske nagoveštavaju promenu američke politike prema Zapadnom Balkanu? Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, i Vesko Garčević, profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Bostonu.
Tu je došlo do neke promjene politike. Mi imamo već uvođenje sankcija sa svim konkretnim ličnostima koje se identifikuju sa opasnim procesima koji se odvijaju u regionu.
Uvođenje sankcija Aleksandru Vulinu bi moglo da predstavlja prvi korak u promjeni pristupa prema Zapadnom Balkanu, odnosno prema Srbiji, od strane Vašingtona. Još je rano da kažemo da li je to promjena pristupa, ali je definitivno to jedan znak upozorenja za Beograd.
U nastavku ćete čuti da se Hrvatska i Crna Gora spore oko vlasništva nad jugoslovenskim brodom Jadran 90 godina od kada je brod prvi put zaplovio.
Ukoliko možemo na jedan dostojanstven način, komšijski, bratski, da iznalazimo rešenja, tu smo.
Postoji Međunarodni sud za pravo mora u Hamburgu. Oni sa svojim argumentima, mi sa svojim, i nek se to tamo razriješi.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Premijerka Srbije Ana Brnabić ocenila je danas u Futogu da je gotovo 12.000 domaćinstava delimično ili potpuno uništeno tokom olujnog nevremena, prenosi Beta. Brnabić je rekla da je u periodu od 19. do 24. jula ukupno 13 lokalnih samouprava proglasila vanrednu situaciju, ali da su najteže pogođeni grad Novi Sad i opština Bačka Palanka. Rekla je da je preliminarno popisana šteta i da će prioriteti za nadoknadu štete biti stambeni objekti i škole, a posle toga zdravstvene ustanove pa objekti javne namene. Brnabić je kazala da se šteta meri stotinama miliona evra, kao i da je najveća u lokalnim samoupravama u Vojvodini. Ona je rekla da će sutra biti održan sastanak radne grupe za sanaciju posledica poplava, na kom će vidjeti kako ide isplata i nadoknada štete. Desetine političara iz Evrope i Sjedinjenih Država uputilo je pismo visokim zvaničnicima Evropske unije i Vašingtona tražeći da se promijeni pristup u odnosu na Kosovo i Srbiju. Britanska poslanica Alicia Cairns objavila je pismo koje je upućeno američkom državnom sekretaru Antoniju Blinkenu, šefu diplomatije Evropske unije Josephu Borrellu i britanskom ministru spoljnih poslova Jamesu Cleverleyu. Ona je rekla da ovo pismo potpisalo 10 predsjednika odbora za spoljne poslove i 56 poslanika. Osvrćući se na nedavne tenzije na severu Kosova, u pismu se poziva na ravnotežu i proporcionalnost u interakciji sa Kosovom i Srbijom. Kosovo bi u buduće trebalo da koordinira sa KFOR-om kako bi sprečilo eskalacije. Međutim, nedostatak pritiska na Srbiju nakon samovoljnog pritvaranja trojice kosovskih policajaca i neuspjeh pozivanja na odgovornost onih koji su izvršili napade na KFOR ukazuje na nedostatak jednakosti u rešavanju tenzija, navodi se u pismu. U pismu se navodi da je Kosovo nezavisna država i da pokušaje da Srbija opstruira demokratske izbore na Kosovu treba javno kritikovati kao mešanje s polja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li su ponovo oživele spekulacije o pravljenju etničkih granica na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su bili Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, i Vesko Garčević, profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Bostonu. U ovoj emisiji objavljamo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Minić, posljednjih mjeseci dosta se spekuliše o takozvanom tripartitnom planu koji podrazumeva da centri tri najveće nacije na Zapadnom Balkanu, Beograd, Zagreb i Tirana, postanu hegemoni stabilnosti i garanti mira na Zapadnom Balkanu. Ima li istine u tome ili su to samo prazne priče?
Ja ne bih rekla da je to samo poslednjih meseci, jer imamo priču koja je prvi put u stvari otvoreno lansirana 2016. kada je objavljen poznati tekst gospodina Timothy Lessa u Foreign Affairs, gde je upravo zagovaran taj scenario da se region grupiše oko Hrvatske, Srbije i Albanije. Znači Velika Srbija, Velika Hrvatska, Velika Albanija. I tada je taj tekst izazvao veliku uzbunu u regionu. Isti autor se javljao i kasnije sa novim razradama tog scenarija, ali sad već imamo više autora koji na to upozoravaju. Tako da imamo i gospodina Bugajskog koji se bavi regionom, piše o regionu, ima par tekstova koji se odnose na istu temu. Tako da imamo već dosta autora koji se tom temom bave i izražavaju svoje strepnje da bi na Zapadnom Balkanu moglo doći i do sukoba, da ni to nije isključeni scenario. Nažalost, to je stanje stvari nakon jednog svojevrsnog prvo evroentuzijazma da ćemo mi brzo pristupiti Evropskoj uniji, zatim jednog entuzijazma vezanog za regionalnu saradnju. Sada nema mnogo tih ideja, svetilja koje nas vode u nekom dobrom pravcu i javljaju se naravno sve ove bojazni koje ste pomenuli.
Gospodine Gačeviću, ima li istine u ovim spekulacijama da bi Zapadni Balkan trebalo prekrojiti po nacionalnim granicama?
Ideje koje su sada u posljednje vrijeme postale popularne nisu nove, one su negdje oko nas već posljednjih 10-15 godina, međutim čini se kao da je ovo sada vrijeme postalo tako da su oni koji propagiraju na podjele Balkana po nacionalnim osnovama shvatili da možda imaju svoju šansu. Ova se ideja bazira na jednoj staroj premisi, tako da kažem, da postoje tri zemlje, odnosno centra moći koji mogu da kontrolišu ostale dijelove regiona, odnosno preko tih država Zapad bi mogao da vrši kontrolu ostalih elemenata nacionalnih u drugim državama, što bi na taj način gledano otvorilo mogućnost za stabilizaciju regiona. Po tome, na primjer, u Zagreb bi mogao da kontroliše Hrvate u Bosni i Hercegovini, Srbija bi kontrolisala Dodika u Bosni i Hercegovini, a Albaniji bi se dala uloga stožera Albanaca u regionu. Koliko je ovo realno, za mene lično nije, ali da je ovo veoma popularno i da te ideje imaju svoju snagu, imaju one koje podržavaju, to je nesumnjivo tako. Sve dok te ideje su u sferi teorije, to je jedna stvar, ali onog trenutka kad takve ideje budu prihvaćene od onih koji implementiraju politiku, onda to dobija drugu dimenziju, jer onda oni koji su zaduženi za Balkan, na primjer u State Departmentu ili u Evropskoj uniji, onda će oni vjerovatno slijedom tih ideja pokušati da sprovode to u našem regionu.
Gospodin Minić, mislite li vi da je u suštini politike Zapada strah od novog rata na Zapadnom Balkanu, pa su oni zbog toga činili ustupke liderima koji bi mogli da izazovu te sukobe?
Pa to zvuči s jedne strane apsurdno, a s druge strane praktično. To svakako jeste slučaj, međutim i tu je došlo do neke promjene politike, tu možemo da vidimo svojevrsne sankcije koje su uvedene i gospodinu Kurtiju i gospodinu Dodiku, ne gospodinu Vučiću direktno, ali da preko šefa naše obaveštajne službe, gospodinu Vulinu. Tako da mi imamo već uvođenje sankcija sa svim konkretnim ličnostima koje se identifikuju sa opasnim procesima koji se odvijaju u regionu.
Gospodine Gartjeviću, kako vi tumačite ove posljednje poteze Vašingtona koje je pomenula gospođa Minić?
Uvođenje sankcija Aleksandru Vulinu bi mogao da predstavlja prvi korak u promjeni pristupa prema Zapadnom Balkanu, odnosno prema Srbiji od strane Vašingtona. Ja iskreno ne bih išao tako daleko, još je rano da kažemo da li je to promjena pristupa, ali je definitivno to jedan znak upozorenja za Beograd. Čuo sam razne neprovjerene informacije od toga da su sankcije uvedene ne samo da nisu politički motivisane, već da Na osnovu Sky aplikacije koja je sada aktuelna se utvrdilo da ima i nekih drugih veza koje su i kriminalne prirode i tako dalje i tako dalje. Ja ne bih da to tumačim jer kažem nemam prave informacije, ali definitivno da to je prvi signal ili prvi korak ili neki korak koji do sada nismo imali prilike da vidimo od strane Vašingtona na pitanje Srbije.
Slušali ste Most Omera Karabega. Sagovornici su bili Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, i Vesko Garčević, profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Bostonu. Tragom objava, Radio Slobodna Evropa detektovao je kontakt između srpskih i evropskih desničara, koji su spojile rastuće tenzije između Srbije i bivše pokrajine Kosovo. U Beogradu je 8. jula održana konferencija pod nazivom Evropski desničari o krizi na Kosovu. Na ovom događaju u organizaciji desničarske vanparlamentarne partije iz Srbije, Srpska desnica, učestvovalo je više političara ekstremno desničarskih partija, a neki od njih bili su osuđeni zbog antisemitskih izjava u prošlosti. Vreme je za oslobađanje Kosova i Metohije. Da li je to moguće? Rekao bih da jeste. NATO danas nije sposoban da se odupre ozbiljnom aktu oslobođenja, rekao je 8. jula na konferenciji za novinare u Beogradu Nick Griffin, predsjednik pokreta Christian Nationalist Movement u Velikoj Britaniji. Griffin je bio poslanik u Evropskom parlamentu do 2014. godine ispred desničarske Britanske nacionalne partije, iz koje je tada izbačen. Zastupa antimigrantske stavove, a 1998. je osuđen za podsticanje mržnje zbog objavljivanja materijala kojim se negira holokaust. Generalni sekretar italijanske organizacije Forza Nuova, Roberto Fiore, također u julu na konferenciji desničara pozivao na povratak Srbije na Kosovo. Fiore je također povezivan sa neofašizmom. Prema pisanju Britanskog Timesa, 1985. godine u odsustvu je osuđen kao pripadnik fašističke terorističke grupe Nuklei Armati Rivolucionari. Kosovo je bilo tema još jednog online događaja u junu, koji je organizovao ogranak holandske desno-orijentisane partije Forum za demokratiju, čiji lideri su u prethodnom periodu pružali podršku Rusiji nakon invazije na Ukrajinu. Tema ove Twitter diskusije definisani su kao pravi ciljevi NATO-a na Kosovu. U ovoj online diskusiji učestvovali su dvojica lidera desno-orijentisanih partija u Srbiji, a više učesnika kao i sam organizator događaja, prema medijskim izveštajima, izražavali su simpatije ili povezivani sa ruskim državnim aparatom. Događaju je prisustvovao njen lider i poslanik holandskog parlamenta Terry Baudet, kom je 2022. bilo privremeno zabranjeno da govori u parlamentu u Holandiji zbog izjave da svetom vladaju reptili, kao i zbog odbijanja da prijavi svoje prihode. Više o saradnji krajnje desnice u Srbiji i Evropi čitajte na slobodnaevropa.org. Delegacije Udruženja logoraša Mostara i Asocijacije intelektualaca Krug 99 iz Sarajeva onemogućen je danas pristup zgradi bivšeg logora Hrvatskog veća odbrane Heliodrom u mestu Rodoč, južno od Mostara. Delegacija je, kako je ranije saopšteno iz Udruženja logoraša Mostara, tu nameravala da položi cveće na mestu stradanja desetina hiljada logoraša tokom rata od 1992. do 1995. godine. Delegacija je na kapi kompleksa predratne kasarne JNA u Rodoču čuvar obavestio da nemaju dozvolu za ulazak do zgrade u kojoj je planirana izgradnja muzeja. Heliodrom je jedan od desetak logora koja je prema evidenciji Udruženja logoraša Mostar tada formirala samoproglašena Hrvatska republika Herceg Bosna. Bila je to paradržavna tvorevina od 1991. do 1994. godine, koja je ukinuta potpisivanjem Vašingtonskog sporazuma u februaru 1994. godine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ćemo na najvažnije vesti za ponedeljak 7. avgust. Brnabić saopštila da je tokom oluje delimično ili potpuno uništeno 12.000 domaćinstava. Evropski i američki zakonodavci zahtevaju promjenu pristupa prema Kosovu i Srbiji. Bivšim logorašima onemogućen pristup mestu stradanja kod Mostara. Ukrajina objavila da su 22 vojnika vraćena u zemlju nakon razmjene sa Rusijom. Vreme sutra sunčano uz promenljivu oblačnost. Najviša temperatura 25 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Rusija i Ukrajina izveli su posljednju nizu razmjenu zarobljenika danas, a 22 ukrajinska vojnika su se vratila kući, prenosi agencija Reuters, reči Andrija Jermaka, šefa kabineta predsjednika Volodimira Zelenskog. Pušteni vojnici su dva oficira, narednika i redovi koji su se borili na različitim dijelovima fronta, a neki od njih su bili ranjeni, rekao je Jermak. Na snimku objavljenom na Telegramu vide se vojnici umotani u plavo-žute ukrajinske zastave kako se slikaju i uzvikuju slava Ukrajini, javlja Reuters. Rusija do objavljivanja vesti nije komentarisala razmenu.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Razgovori o ratu u Ukrajini u okviru šire diplomatske kampanje Kijeva za jačanje svoje pozicije na međunarodnoj sceni i izolaciju Rusije doneli su pomak učešćem Kine i smanjivanjem razlika između Ukrajine i velikih zemalja u razvoju o pravednim uslovima za okončanje rata, pišu svetski mediji. Saudijska Arabija je u subotu bila domaćin razgovora o ukrajinskom ratu, za koje je Kijev predvideo da neće biti laki, s obzirom na širok spektar zemalja koje su učestvovale, ukazuje agencija France Press. Sastanak u organizaciji Ukrajine, na kojem su učestvovali predstavnici skoro 40 zemalja, ali ne i Rusije, završen je u subotu uveče posle duge diskusije iza zatvorenih vrata, rekli su učesnici. Organizatori su uspjeli da na sastanku okupe predstavnike četiri članice uticajnog bloka BRICS-a, u kojem su pored Rusije, Brazil, Indija, Kina i Južna Afrika. Na kraju sastanka u Džedi nije objavljena završna deklaracija. Pokušaj Ukrajine da u Saudijskoj Arabiji pridobije podršku desetina zemalja koje su ostale po strani tokom rata, početak je šire kampanje koja bi u narednim mjesecima trebalo bi da ojača diplomatsku poziciju Kijeva za izolaciju i slabljenje Rusije, piše New York Times. Ukrajina se, prema oceni lista, suočava sa dvostrukim izazovom dok kreće u diplomatsku kampanju. Učešćem Kine na samitu u Saudijskoj Arabiji mirovni razgovori o Ukrajini su napravili mali korak napred, ocenjuje Wall Street Journal, ističući da je na sastanku sužen jaz između Ukrajine i velikih zemalja u razvoju o pravednim uslovima za okončanje rata. Posle završetka razgovora u Džedi, diplomate su rekle da postoji široko prihvatanje da bi centralna načela međunarodnog prava, poput poštovanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine, trebalo da budu u središtu budućih mirovnih pregovora Ukrajine i Rusije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Olovke i bojice od recikliranog novinskog papira umjesto od drveta proizvode se u Srbiji. Fabrika u Smederevskoj Palanci iskoristila je 30 tona starih novina do sada i, kako kažu, od seče spasila više stotina stabala. Priču donosi Nevena Bogdanović.
Olovke i bojice iz Smederevske Palanke ne samo da pišu, nego mogu i da se čitaju. Na njima su naslovi i tekstovi novina, jer se umjesto drveta prave od recikliranog papira, ističe vlasnik fabrike Dragan Marković.
Kad se, recimo, stara novina recipira, dobijete sirovinu. A kada od starih novina napravite proizvod i date dodatnu vrednost staroj novini ili bilo kom drugom proizvodu koji više ne može da se upotrebljuje, onda ga upciklirate. Tako da mi se ne bavimo reciklažom, već upciklažom.
Industrija celuloze i papira koristi preko 40% celokupnog industrijskog drveta kojim se trguje širom svijeta, a vlasnici fabrike u Smederevskoj Palanci tvrde da su pioniri u proizvodnji ekoloških olovaka i bojica u Europi. Procena je da tona starog papira spasi od seče 24 stabla.
S obzirom da smo sad u proizvodnji iskoristili oko 30 tona starih novina, u principu spasili smo jedan mali parkić. Dominantan deo naše proizvodnje je ručni rad. Još uvijek ubacujemo grafit ručno u svaku novinu i naravno ručno pakujemo olovke u kutije.
Olovke se spajaju na mašini prirodnim lepkom na bazi brašna. Suše se na vazduhu jer je, kako ističe Dragan Marković, cilj da se upotrebi što manje struje i ostavi što manje otpada. Od programa za razvoj UN-a dobili su novac za patent mašinu koja bi ubrzala i povećala proizvodnju. Jedna olovka, kako se procenjuje, može da ispiše čak 45.000 reči. A kakva je budućnost čeka u doba digitalizacije?
Mislim da će olovka i bojica uvijek da se koriste, bez obzira koliko deca koristili tablete i kompjutere.
Za Radio Slobodne Evrope iz Smederevske Palanke, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Slobodna Evropa.
Jedno od nerešenih pitanja sukcesije bivše socijalističke federativne republike Jugoslavije, iz koje su proistekli Hrvatska i Crna Gora, je i pitanje te dve države o vlasništvu broda ratne mornarice SFR Jadran, koji je sada na crnogorskoj teritoriji. Rasprave su opet pokrenute 90 godina od kad je brod prvi put zaplovio. Iz Zagreba javlja Eni Zebić.
Još nema službenih hrvatskih reakcija na izjavu tehničkog premijera Crne Gore Dritana Abazovića da je školski brod Jadran u vlasništvu crnogorskog ministarstva obrane. Abazović je dokazao komentirajući prosvjednu notu Hrvatskog ministarstva vanjskih i europskih poslova povodom događanja kojima se u Crnoj Gori obilježava 90 godina od borinog broda, koje Hrvatsko ministarstvo ocjenjuje kao svojatanje broda od strane crnogorskih vlasti. Školski broj Jadran porinut je 1933. Do 91. bio je školski brod Jugoslavenske ratne mornarice sa matičnom lukom Split. 91. je upućen u Crnu Goru na remont i od tada traje prijepor oko njegovog vlasništva. Hrvatska taj brod smatra najvrednijim dijelom sukcesijske mase bivše ratne mornarice. Pitanje njegovog vlasništva stavlja u kontekst sukcesije i traži da se prizna hrvatsko vlasništvo nad njime. Abazović u izjavi novinarima apelirao da se pitanje Jadrana makne iz dnevne politike, ali jasno poručio da je proslava obljetnice broda u crnogorskoj nadležnosti.
Ukoliko možemo na jedan dostojanstven način, kako treba, prijateljski, komšijski, bratski, da iznalazimo rješenja, tu smo. Do tada Ministarstvo odbrane i sva ostala ministarstva će svojom imovinom raspolagati na način na koji oni misle da je najprimjereniji.
I dok novih hrvatskih reakcija nema, splitski vojni stručnjak Denis Krnic za naš program tvrdi da je brod neprijeporno hrvatsko vlasništvo.
Nema ovdje puno priča. Ili ćemo se dogovoriti zajednički, Hrvatska i Crna Gora, o vlasništvu nad brodom, koje je neupitno hrvatsko i to podrazumijeva hrvatski barjak na brodu, a ne ono što recimo predlažu Crnogorci, malo hrvatski barjak, pa malo crnogorski, pa malo NATO zastava, pa ovo, pa ono. Zastava je simbol pripadnosti broda jednoj državi. Dakle, mijenjati zastave, vi mijenjate vlasnika broda. To u međunarodnom pravu ne postoji. Ili je jedna zastava ili nije.
Ako pak nema odgovora, on sugerira međunarodno sudište.
Postoji Međunarodni sud za pravo mora u Hamburgu. Oni sa svojim argumentima, mi sa svojim i nek se to konačno tamo razriješi.
Krnic je uvjeren da bi u zajedničkom interesu najbolje bilo da brod doplovi u Split i da se na njemu obučavaju mornari i časnici Hrvatske ratne mornarice i obalne straže, ali i drugi.
S obzirom na naše obučne kapacitete, da brod ponudimo i kadetima Crne Gore, Slovenije, Albanije, Italije, na neki način da u Lori imamo jedno međunarodno pomorsko učilište u okrilju NATO savez. I Jadran je idealno školsko sredstvo. Ono, da osjetite valove, da osjetite more i vjetar u kosu.
Hrvatsko ministarstvo najavljuje da će Hrvatska nastaviti ustrajati na rješavanju tog pitanja i povratku školskog broda Jadran i u budućnosti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ukoliko pregore na poslu, zaposleni u Crnoj Gori ne mogu da idu na bolovanje, jer u lekarskom katalogu te zemlje ne postoji burnout, kako je sindrom preobimnog rada definisala Svjetska zdravstvena organizacija. Profesorka psihijatrije na Medicinskom fakultetu u Podgorici, Lidija Injac-Stevović, govori o tome da li bi trebalo menjati zakon da bi zaposleni sa tom dijagnozom mogli na bolovanje. Lala Šćepanović.
Ne mora da se mijenja zakonodavstvo zbog toga. Dakle, samo Ministarstvo zdravlja je nadležno da predloži da se ovaj novi klasifikacioni sistem MKB-11 uključi u naše informacione sisteme. I onda je to vrlo jednostavno. Jel? Onda kada prepoznamo da se o tome radi, mi možemo postaviti dijagnozu, možemo, ako se radi o ozbiljnim simptomima, predložiti i pošto od posla ili uglavnom, da kažem, udaljavanje od nekih takvih izazova i rizika koji mogu da komplikuju zdravlje pacijenta upravo zbog nekih, da kažem, nesuglasica na poslu, ne samo nesuglasica, nego i različitih pritisaka, bilo da su oni uzrokovani različitim interpersonalnim odnosima ili ono što je često sada situacija kod nas u Crnoj Gori jeste da jedan broj lekara i drugih zaposlenih u drugim organizacijama radi mnogo više nego neki drugi ljudi. Dakle, nemamo ravnomernu raspodjelu posla. To je ono što također dovodi do burnout sindroma. Dakle, neko ima previše obaveza, dok drugi ljudi, da kažem, imaju mnogo manje. I to jeste jedan od razloga koji ukazuje da se nešto dešava sa tim čovjekom i da mu zaista treba pomoći. Radi se, dakle, o pacijentima koji zaslužuju ozbiljnu podršku, ozbiljnu pomoć, zato što naravno taj burnout sindrom dovodi do pada imuniteta, posljedično do različitih drugih oboljenja. To je vrlo kompleksna jedna priča. Nije to tako jednostavno samo reći, to je, da kažem, iscrpljenost. Iscrpljenost ima svoje uzroke koji su u medicini, ne samo u psihijatriji. Psihijatrijske komplikacije su posljedica različitih nivoa oštećenja na biološkom, na psihološkom, na socijalnom planu. Znate, to je jedna kompleksna priča.
Kakva poruka je onda zaposlenoj osobi kad mu organizam pošalje poruku da je toliko iscrpljen, da ne može na posao? Kakvu mu poruku zapravo organizam šalje?
Da, najvažnije je da se taj pacijent što prije pregleda. Znači, on mora otići kod svog izabranog doktora da napravi osnovne diagnostičke procedure, dakle da uradi laboratorijske analize i naravno ostalu komplementarnu diagnostiku u odnosu na simptomatologiju koju taj pacijent ima, zato što je to jedna široka lepeza simptoma koja može da se pojavi u burnout sindromu. Nakon toga odlučit će, jel, izabrani doktori u dogovoru naravno s pacijentom, koji je sljedeći korak u liječenju, a to je najvjerojatniji specijalistički pregled da na nivou kardiologije, endokrinologije, psihijatrije, neurologije, što god. Znači, on se mora kompleksno i ozbiljno pregledati. Za taj period, naravno, ukoliko nema nekih posljedica, kažem, somatskih na svoje zdravlje, onda će se pregled zasnivati na pregledu psihijatra, pomoći, ako treba, i psihološke, različiti primjeni terapijskih protokola i procedura da se taj čovjek oporavi, a također svakako ono što bi savremeni svijet trebao da uradi jeste da se lociraju ta mjesta kod kojih se dešavaju takve situacije, odnosno regulituju takvi bolesnici, da se napravi jedna nova preraspodjela aktivnosti radnih i dakle zaista uzme u obzir da i ostali zaposleni primaju platu i da se treba još neko drugi uključiti, a ukoliko je takvo stanje, mora se uključiti neki drugi organi koji će pomoći takvim menadžerima, rukovodiocima tih firmi, odnosno organizacija, da se edukuju u tom smislu i da vode računa kako i na koji način treba da se ostvaruje pristup prema jednom zaposlenom, jedan ozbiljan pristup koji onda može da bude, dakle, vrlo sadržajan i vrlo kvalitetan i onda će se smanjiti mogućnost nastanka burnout sindroma. Dakle, mislim da je suština u prevenciji kao što je u svim mogućim stvarima u medicini.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U peklu je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađe da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i,
jedno i drugo. Aktivizam uvek, aktivni optimizam. Pa,
na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono, raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego u sunce i umor. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za ponedjeljak 7. avgust. Brnabić saopštila da je tokom oluje delimično ili potpuno uništeno 12.000 domaćinstava. Evropski i američki zakonodavci zahtevaju promjenu pristupa prema Kosovu i Srbiji. Vreme sutra sunčano uz promjenjivu oblačnost. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.